Dobroveče. Da li verujete u život posle smrti? Ovo nije samo tema koja se odnosi na različite religijske poglede, već je pitanje koje duboko zalazi u osnove naše civilizacije. Fenomen smrti je pokrenuo brojne tehničke i naučne pronalaske i uticao je na razvoj društva i kulture. Ali nije samo prošlost ta koja nam govori o ljudskim naporima da se prevaziđe smrt, već i budućnost ima svoje odgovore. Sa vama večeras Miloš Bukin, Nena Ognjenović-Trkulja, Marko Miranović, moje ime je Vanja Pribić. U gostima Miloš Đurović. Družimo se do 4 ujutru.
Oh,
Dobro večer još jednom, upravo je počelo još jedno izdanje emisije Sazvežđe. Naravno, pozivamo našu publiku da nam piše na 0640 202 200 ili na Facebook ili na Twitter, samo ukucajte Beograd 202. Tema je da li verujete u život posle smrti.
Dobro večer i sa moje strane. Red je da predstavimo i gosta za večeras. Dobro večer, Miloše.
Dobro večer, uvek je lepo biti ovde.
Hvala što si izdvojio vreme.
Miloše, ukratko, samo ako možemo da predstavimo temu za večeras.
Pa predstavit ćemo temu na sledeći način, tako što ćemo proći kroz jednostavna amalgam, jedan pletoru raznih načina i oblika shvatanja života posle smrti, što kroz hrišćanstvo, judaizam, modernu tehnologiju, budizam, egipatske načine i sahranjivanja i doživljavanja zagrobnog života. Onda dotaćemo se teme animizma, totemizma, čak i nekih oblika reinkarnacije među skandinavskim i keltskim narodima.
Draga publiku, uključite se, pišite nam, pošaljite neki komentar ili ukoliko imate pitanje za naše goste ili možda za mene, to jest i za mog kolegu Marka. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven forever. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven. Your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, 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 love. This could be heaven for for
whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive.
Pa kako da prođe noćni program i Sazvrđe 202 bez naših twitteraša? Fadil nam je napisao, znači iz kratke najave smo zaključili da ima života posle smrti, e onda je to lepa vest i predlažem da pređemo na muziku do 4 ujutru. E pa, vidjet ćemo šta ćemo sve da iznesemo večeras u emisiji, da li je to tačno, nije, šta se sve dešavalo i uopšte zašto je to važno za našu civilizaciju, ali lepo od vas što ste duhoviti ove noći. Hvala vam za poruku.
A mi idemo i na prvu temu za večeras, a to je koncept zagrobnog života u različitim religijama.
Pa naime, zagrobni život u različitim religijama je dosta jedna tema koja ima više oblika, više svojih formi. Recimo, ako uzmete različite grane budizma ili recimo džajnizma ili recimo hrišćanstva ili recimo čak judaizma ili čak severnoevropskog paganizma, neki imaju dodirne tačke, a neki imaju recimo striktno, kako da kažem, neka pravila koja se kodifikuju u religiji određenog etnosa ili određenog naroda. Recimo, na primjer, čitao sam jednu knjigu koja se tiče posmrtnog života u judaizmu. Postoje velika polemika o posmrtnom životu u judaizmu. Naprimjer, da neka grana jevreja smatra da ne postoji zagrobni život uopšte. Znači, čak ni po starom zavetu postoji zagrobni život uopšte. Dok neki smatraju da čovek samim činom to što je Bog iz slobodne volje dao slobodnu volju čoveku da bira i da stvara univerzum iz dobročinstva, prema čoveku kao ne kao infernom biću, već kao biću koje je stvoreno po obliku Elohima, to jest po obliku Boga, da je on zapravo dao njemu direktnu komunikaciju sa Bogom. I čak neki rabini smatraju da recimo u nekom kontekstu ljudi koji odlaze u to nije neka vrsta raja, to je zapravo neka vrsta direktno kontakta sa Bogom. Oni prvo moraju da prođu kroz jedno mesto koje zove Gehena. To mesto Gehena, to predstavlja neku vrstu čistilišta. To znači nije, ima u kontekstu je to dosta zbog geografske blizine povezano sa egipatskim podnebljem, jer recimo na primer ta Gehena je neka vrsta čistilišta. Znači, to nije čistilište u kome vi ostajete kao recimo u božanstvenoj komediji Dante Alighieria neko dugo vreme, nego to vas priprema za direktan kontakt sa Bogom. Onda recimo u školama Mahajana i Theravada budizma imamo dva različita koncepta. Mahajana budizma, recimo, to su škole Zen budizma, a Theravada je čisto predeni budizam koji zastupaju ljudi na Tibetu. Recimo, u Mahajana budizmu postoje škole Rinza i Soto Zena. Mahajana zahteva da, recimo, samsari, koji je točak patnje, znači točak vremena, ciklus koji prolazi duša da bi obitavala u ovom svetu, se govori da je prema školi Mahajana budizma zapravo smo mi svi nekako zarobljeni u ovom postojanju, samo da bi pomogli drugim bićima da dostignu prosvetljenje. I oni čak smatraju da čak i običan čovjek bez ikakvog mentalnog treninga, uključujući i izučavajući te zen koane koje će im objasniti kasnije i sve te stvari, može da dostigne prosvetljenje i da pomaže drugim ljudima u daljem ciklusu reinkarnacije. A u Theravada budizmu se govori o nirvani. Nirvana je jedan koncept koji, znači, to je totalno stapljenje sa ne-egom, sa totalno stapljenje sa ništavilom u kome nemate nikakva fizička ni psihička stremljenja, već ste stopljeni sa tom jednom tišinom i jednostavno ste lišeni bilo kakvih više ciklusa regeneracije u ovom životu i u narednim životima od patnje.
30 minuta posle ponoći u gostima je Miloš Đurović i imamo mnogo pitanja za njega večeras.
Sljedeće pitanje, odnosno sljedeća tema. Kako nauka i religija gledaju i shvataju pitanje i koncepciju života i smrti?
Pa to je dosta diskutabilno pitanje zbog toga zato što nauka, pogotovo skeptički i sekularni deo nauke, recimo, koje predstavljaju ovaj... profesije koje se tiču empiričkih nauka, gledaju na život kao jedan rezultat sume delova, znači mehanistički pristup, dok recimo postoji holistički pristup koji priznaje alternativna medicina, zatim tu je recimo najstariji oblik vrste religije, animizam, koji je predstavljao kompletan život na planet, znači sve stvari, čak i kamenje, životinje, reke, predstavili su u kontekstu da je svaka stvar na svetu živa. Znači da jednostavno ne samo životinje i ljudi, nego da sve ima svoju dušu. Onda tu je totemizam, poređenje sa životinjama. Naravno, imamo, ako pogledate recimo koncept reinkarnacije, tu je recimo prvi zakon termodinamike, koji govori da energija ne može da se izgubi ili ne može da se potroši, već samo prelazi iz jednog stanja u drugo. Onda recimo jedan od koncepta koji se meni jako sviđa je jedan od čuvenog engleskog biologa Ruperta Sheldrake-a, koji se zove morfogeneza, o tome ću malo kasnije pričati. Zatim postoji koncepti takođe ovaj, oko toga odlasku na neko, u neko celestijalno carstvo, recimo kao kod hrišćanstva, recimo na primjer kao kod judaizma, kao kod islama i tako dalje. Ali generalno ovaj, imao sam prilike da baš gledam neki dokumentarac o kako se indijanska plemena u Severnoj Dakoti odnose prema, prema životu i recimo kako oni zamišljaju tog velikog duha kome grade do teme i kako oni odlaze. To je isto jedan oblik prelaska u drugo carstvo. Onda sam imao prilike da gledam jedan film koji se tiče eskimskog načina shvatanja života u kome, koje je sličan, dosta, recimo, čak sličan vikinškom. U smislu da, recimo, vi morate da sahranite pokojnika sa svojim oružjem jer on ide u veliki lov na foke i na veliki lov, znači neko, sve te paradigme koje se odnose na neki život posle smrti su kao zapravo život u ovome svetu, samo recimo u slučaju hrišćanstva to je možda i večito izobilje ako neko završi u raju, ako završi u paklu to je drugo, ali ili čak u čistilištu, što je možda čak i Dante ova tvorevina. Ali jednostavno to je kao ovdašnji život, samo ovaj jedna vrsta neprestanog činjenja stvari koje su činile srećne. Sad stadijum perfekcije ili imperfekcije zavisilo od religije do religije.
Beograd 202.
Ah. loved and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through, and if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care.
I vaše poruke. Nina kaže, dobra vam noć. Dobra noć i vama, Nina. Tema je izuzetna. Moj rođak je doživeo kliničku smrt u trajanju preko 10 minuta. Posmatrao je operativni zahvat na svom telu, ispričao je lekarima sve i razgovore koje su vodili međusobno od reči do reči. Pozdrav. Hvala, drago nam je da vam se dopada tema. Zatim Sveta je napisao 21 gram.
21 gram je na neki način težina duše. Zato postoji jedan super film sa Sean Pennom koji je radio, mislim, meksički oskarovac sad za film Revenant, Aleksandar Iñárritu, koji je za 2002. I tvrdi se da duša kada kada telo umre, duša je, to jest telo je lakše za 21 gram. I to neko se ušlo u mitologiju, kolektivni urbani rečnik, da duša ima težinu 21 gram, da 21 gram je zapravo količina tog nekog eteričnog životnog, eterične životne esencije koju mi ispuštamo posle smrti.
Ako se ne varam, možda nešto više reći o tome, čini mi se da su Poljaci radili eksperiment ili Norvežani, da su
ne
pokušavali...
Ne samo i Rusi su radili, i Rusi
reći
su radili.
Reći nam nešto o tim eksperimentima.
Rusi su radili, osvrnuo bi se i na ovo prethodno pitanje, zato što postoje jedna stvar koja se zove...
Naravno, možeš i na ovo prethodno, da.
Postoje jedna stvar koja je poznata i koja se koristi u federalnim agencijama širom sveta, to se zove remote viewing ili vantelesno gledanje. Čak postoje prijave, sad, pošto sam skeptik u prirodi, ne znam kako bi to objasnio, da neki ljudi su unemljeni da gledaju iz znači svog vida, da mogu da se astralno projektuju na neke više ravni i da mogu, recimo, da čak posmatraju klimatske uslove na Marsu, Mesecu, Jupiteru, Veneri i tako dalje. Sad to nije dosta objašnjeno. Neki kažu da veze da to ima veze sa REM fazama sna, koje znači rapidno pomeranje očiju tokom sna i perifernim vidom, ali zaista to još nije toliko utvrđeno.
Mala digresija, pardon, čini mi se da je Nikola Tesla o tome govorio.
Da, Nikola Tesla, između ostalog o čemu Nikola Tesla govorio, Nikola Tesla je zapanjujuć, pošto imam priliku da poznam jednog izuzetnog i vrsnog poznavalaca rada Nikole Tesle. On je meni pričao o nekim dosta radikalnim idejama koje je Tesla imao još u to vreme, a o kojima će biti priča malo kasnije kada budemo pričali o tome, o spajanju mehanističkog dela sveta u smislu robotehnike sa telima.
E sad, pomenuo si onih 21 gram, jesu li oni stvarno uspeli da izmere prilikom smrti?
To je stvarno merenje koje rade na autopsijama i znači definitivno utvrđeno da je telo lakše za 21 gram u slučaju smrti. Sad, da li to težina duše, to bi već bilo neko teško metafizičko pitanje.
E sad, ti si upoznan sa filmovima, jel te, premda si režiser. Reci nam nešto, čini mi se, postoji i norveški jedan film 21 gram.
Ne znam, to nisam gledao, ali preporučio.
Ili na sličnu je temu.
Zato što je to ovo Iñárritova rana faza i dosta je jednostavno, dosta dramatična priča koja nema toliko veze sa 21 gram koliko o odnosima između ljudi. Ali postoje sjajni dokumentarci na YouTube-u, iako skeptički tvrdim da bi trebalo da ljudi budu obazrivi na sve živo što nalaze tamo, postoje neka definitivno konekcija među toga, ili recimo u slučaju reinkarnacije mogu bi da pomenem nekoliko slučajeva na koje sam naišao, na koje recimo ne mogu da objasnim, recimo devojka koja, žena koja je dan danas živa, za koju je maltene skoro naučni konsenzu dokazao da je reinkarnacija Ane Frank, ili recimo Shanti Devi, koja je bila čak jedna od emblema Gandijeve revolucije protiv Engleske, koja je bila živi dokaz za reinkarnacije. Ali ima tu začkoljica koju bih volio kasnije da objasnim zašto se to dešava baš maloj deci i koliko još nismo spoznati sa rasponom inteligencije našeg mozga koji možemo da dokučimo, i zbog toga zašto je to Tesla na neki način iskoristio da bi razvio kod sebe neke druge poglede o stanju svesti i univerzumu.
Evo još vaših poruka. Dopada vam se muzika, hvala, pozdravi za vas. Ekipu koju čine Tijana, Dunja i Nikolina pozdravljaju Žarkovo, kažu da Mirjevo nije na kraj sveta. Pa nadamo se da je tako, nadamo se da onog ili onu koga pozdravljate iz Žarkova, da im neće biti teško da pozdrave takođe Mirjevu ili da dođu možda tamo, a sve one koji su sada u svojim domovima ili možda u nekom automobilu ili negde šetaju, pojačajte malo radio, nastavit ćemo uskoro sa svim ovim zanimljivim temama.
Kako to dobro zvuči. Then I got married pregnant.
old mystery vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on
do jedan, što znači da je vreme da mi otvorimo naše glasanje. Pitanje za ovu nedelju za vas, draga publiko, je šta vi mislite da ste bili u prošlom životu? Pišite nam na 0640202200 ili na Facebook ili na Twitter, samo ukucajte Beograd 202. Kao i u proteklih nekoliko izdanja Sazvrđa, mi ćemo da zapisujemo vaše odgovore, pa ćemo na kraju emisije da vidimo ko je pobednik.
A to svakako povlači i pitanje reinkarnacije. Pa hajde sad da čujemo o nekim poznatim slučajevima reinkarnacije.
Pa, naime, postoji oko stotine poznatih slučajeva reinkarnacije, čak i hollywoodskih zvezda čuvenih naučnika, ali ja bih izdvojio, recimo, evo, na primjer, tri. Shanti Devi, jedna indijska devojčica koja se rodila 1927 u Severnoj Indiji, koja nije govorila u svoje četvrte godine, a onda je u sedmoj godini života počela da govori svoje majci da je živela 140 km dalje od tog mesta, u mestu koje se zove Deli, i navela ime svog muža, navela ime svog, rekla da je umrla prilikom porođaja, i navela ime svoje ćerke, svoje sestre, opisala detalja zgrade, opisala detalje ulice. U svakom slučaju, njeni roditelji su to ignorisali, a onda se desilo jedna čudna stvar da njena majka više to nije mogla da ignoriše, pa je poslala njenog ujaka da pogleda taj grad, i sve se ispostavilo tačno. Znači, oni su postali zabrinuti i onda su ti takozvani bramani i sve ti ljudi počeli da je posećuju, da, zato što jednostavno u Indiji postoji veliki kult reinkarnacije. Recimo, ako pogledate samo reč Shakti na indijskom, to znači životna sila. Shakti je boginja životne sile koja je stalno, to je ženski princip koji je u kontrastu sa Shivom, muškim principom, koji ima sva dva suprincipa koje su Brahma i Višnu. Shakti isto ima dva principa, pošto je ona inkarnacija, to jest inkarnacija nego replika, nije ni replika, nego zapravo njen avatar se zove Parvati, i ona ima još jednu konsortu koja se zove Sarasvati, i jednostavno to su neke muško-ženske sile koje imaju dualizam u hinduizmu. Recimo, na primjer, kada sahranjujete nekog, morate ga operete u reci Gang, koja je sveta za njih, morate mu spalite mošti i tako dalje, da bi on prešao u drugi ciklus inkarnacije. E sad, za Shanti Devi je bilo primećeno da su nju odveli taj grad pod velikom medijskom pažnjom i ona je u jednom trenutku prepoznala jednu stariju ženu za koju je rekla da je njena sestra. Znači, i to niko nije mogao da objasni kako se to desilo. Prepoznala je svog muža, upoznala je svog sina i to je trajalo godinama. Samo da bi se u narednih nekih 40 godina saznalo da je baš taj čovek koji je bio njen muž u prošlom životu je imao posla u njenom kvartu u kome je ona živela kao malo dete. Znači da je ona faktički mogla na neki, ne znam na koji način, da pokupi informacije. Znači, bukvalno to je bila jedna prodavnica preko puta njene kuće u kojoj on dolazio, nesvesan da postoji devojčica koja se zove Shanti Devi i da li je ona neki način, da, to uglavnom se javlja kod male dece, recimo kao na primjer kod gospođe koja je bila reinkarnacija Anne Frank. Ona je čak pominjala, kada je ušla u sobu Anne Frank, ona je pominjala postere filmskih zvezda koje je Anna Frank imala u svojoj sobi i jednostavno pitala gde su ti posteri, oni ljudi su joj rekli, to su turisti odnali kao uspomenu. Ali je sve bilo tu tačno. Ili meni je fascinantan život jedan dečko koji zove James Madison, koji je, dalje, ovo nije bilo objašnjeno, do detalje je dečko opisao kako je poginuo u Drugom svetskom ratu i opisao je, čak u drugoj godini života imao izuzetno poznavanje avijatike i aviona, nosača aviona iz perioda Drugog svetskog rata, već je počeo da crta te avione, znao je tipove B-52, znao je sve živo, samo da bi se ustanovilo da je on rekao je svoje ime, ko je, šta je, znači kako je poginuo, ustanovilo se, prepoznao je svoj grob i njegova i porodica tog poginulog pilota ga je prihvatila kao svoje. Recimo, to su primjeri reinkarnacije.
Do I look lonely? I see the shadows on my face. People have told me I don't look the same. Maybe I lost weight. I'm playing hooky with the best of the best. Put my heart on my chest so that you can see it too. I'm walking the long road, watching the sky fall. The lace in your dress tangles my neck. How do I? Table for two, and I just wanna be served. And when you think of me, am I the best you've ever had? Share one more drink with me, smile even though you're sad.
Oh, letting the zatvorenih očiju.
Još vaših poruka. Kale nam je napisao: s obzirom da sam sada magarac, verovatno sam ranije bio vidra. Dobro, Kale, hvala vam za poruku, veliki pozdrav za vas. Slikar je napisao sledeće: pošto je po kineskom horoskopu ova godina petla, ja ću nastaviti kao petao ili pevac, nadam se, znak pitanja. Pa dobro, vidjet ćemo, polako, duga je noć. Javite nam da li ste možda još nešto zanimljivo naslikali, mada koliko se ja sećam vi volite ježeve, da niste možda bili jež. Neko čiji se broj završava sa 929 postavio je pitanje da li je poznat neki slučaj reinkarnacije u pravoslavnoj veroispovesti.
Ja za to pravo da vam kažem iskreno nisam upoznat za slučaj reinkarnacije, mada postojale su određene rano hrišćanske sekte koje su verovale u neke oblike reinkarnacije. I čak, recimo, dovoljno je pomenuti da postoji jedna vrsta kod katolika hrišćanske meditacije, kao i u zen budizmu. A na pitanje reinkarnacije bih volio nastaviti da kažem da postoji u koncept, recimo, u druidizmu ili, recimo, u skandinavskoj mitologiji. U skandinavskoj mitologiji postoji jedan koncept koji zove hamingija. To znači, hamingija u stvari znači hodati u oblicima, znači, ako ste predak, recimo, određenog unuka ili određene osobe, vi, vaše telo, znači, samim time što dobijete bilateralicu u skandinavskim zemljama, da se daje pretkovo ime narednoj generaciji. I bukvalno se verovalo da duh tog pretka prelazi, recimo, duh dede prelazi u unuka. Znači, dug dede prelazi unuka.
Ja se izvinjam, to si kod nas praktikovalo.
To si kod nas praktikovalo, da. I to značilo se
da, dan danas.
I to značilo da jedna porodična linija nastavlja nastavlja put svog pretka do totalne duševne perfekcije. A to ima veze isto i sa jednim, s ono što sam pomenuo, gospodina Ruperta Sheldricka i njegovim morfocentričnim oblikom univerzuma, jer morfogeneza, znači morfogeneza stvaranje, znači morfnih polja, reč morfogeneza je izvučena od grčke reči morfi, što znači oblik, znači kodanje u oblicima oblik. To ima veze sa time, recimo, što on govori da recimo nastavne jedinice geni služe samo za kodiranje proteina, znači iz DNK u RNK u protein. A ono što je bitno napomenuti je da su ta morfna polja stvari polja oblika. Naprimjer, vi imate, ako uzmete, napravite jedan oblik kristala prvi put u istoriji, momentalno se pojavljuje taj isti oblik kristala, kao da sam etar ili sam prostor ima pamćenje. Znači, bukvalno taj isti oblik kristala se pojavlja u drugim laboratorijima, u drugim mestima. Onda.
Izviš da te prekidam. Imamo pitanje na Twitteru od Ivana. Koja je svrha života ako reinkarnacija ide u nedogled?
Pa, to bi zaista morao da pitaš zaista nekog zen budistu ili nekog lamu, zato što reinkarnacija zaista ne može da ide u donekle nedogled, kao što se nalaže recimo ako dosegneš nirvanu, znači ti si završio svoj ciklus samsare. Samsara je tok život, tok reinkarnacije, tok patnje, znači tok ciklus vremena koje ti provodiš, znači dostigao si perfekciju i dostiglo si prosvetljenje. A ovo što se ovoga tiče, da recimo
određen... Ja si izvinjam, samo cilj je izaći iz tog kruga.
Izaći iz začnog kruga.
Doseći,
da. To je čak, nirvanu, to je čak sad. Recimo u epskoj fantastici koristio, čini mi se, pisac koga sam ja retko čito, zove se Robert Jordan. A jednostavno imate recimo kod nekih embriona, recimo kako se formiraju ti embrioni po tim morfnim poljima. Formiraju se iz recimo dugog niza pamćenja samog mentalnog, genetičkog, intelektualnog koda ranih predaka. Znači da ta morfogenetska polja, Rupert Sheldrick je malo izopšten iz naučne zajednice, ali je dosta utjecaj naučnik, da ta morfogenetska polja zapravo da je čitav prostor prepun oblika koje jednostavno začaure neku genetsku, etarsku ili bilo kakvu informaciju i to prenose u telo. Znači da to nema veze sa genima, nego da ima to veze sa jednostavno više sa elektricitetom i više sa prenošenjem informacije koje su i memorija i sećanje koje su prethodne generacije akumulirale se specijalno za nas koje mi prenosimo na naše potomke.
Mind.
0-0-2.
Kako to dobro zvuči.
Evo još vaših SMS poruka. Neko ko se nije potpisao kaže: u hrišćanstvu se ne priznaje reinkarnacija jer je duša jedinstvena. Pozdrav za sve u studiju, pozdrav i za vas, hvala.
Hvala.
Ljilja, da vidimo šta nam je Ljilja napisala. mnogo vaših poruka stiže, isto neko ko se nije potpisao. Ako sam u prethodnom životu bio krava, da li je moguće da sam pojao neko ko je u tom trenutku bio trava? Pa moguće. Hvala vam za poruku. Zatim slikar kaže, lepo je Gete rekao, više svetlosti, znači on je na samrti znao. Dobro noć, molim vas za mišljenje o doktoru Majku Njutonu i njegovom istraživanju. Hvala i pozdrav od Dejana iz Niša. Veliki pozdrav za Niš.
Veliki pozdrav, Dejane. Naime, ja sam, pošto nisam naletao na prevod domaći prevode knjiga gospodina doktora Njutona, naišao sam to na internet, jako ne, retko da čitam PDF, one su se ticale uglavnom o zagrobnom životu i iskustvima koji su ljudi imali sa kliničkom smrću. E sad, sa moje neke skeptičke strane, pošto sam dosta, kako da kažem, bio odgojen na toj nauci i svemu tome, ne isključujem nikakve vrste, mislim, on je dosta priznat u određenim krugovima i jednostavno njegov rad je temeljit. Znači, on je stvarno imao eksperti za te, kako da kažem, posle životne iskustva i krize, ali moje mišljenje je veoma pozitivno i mišljenje mi je da jednostavno je da je pogotovo njegovo polje rada vredno istraživanja i vredno pažnje ne samo globalnih medija, nego globalne naučne zajednice.
Da vidimo još vaših poruka. Ja mislim da neki imaju manje od 10 grama duše. Zatim, zanima me šta vaš gost misli o pojmu ravne zemlje, jer u tom slučaju i Bog i Biblija dobijaju pun smisao, samim tim i ova tema o kojoj pričate. Pozdrav iz Novog Sada.
Pa, pojam ravne zemlje, mislim, to ne bih komentarisao, zato što, znate kako, to će biti objašnjeno u kratkom delu, u dosta kasnijem delu emisije, pošto baš ti pojmovi ravne zemlje i ta pseudonauka su izrodile i modernu nauku, kao i staklo i porcelan i gomila stvari koje mi danas koristimo, ali vidjet ćete zašto kasnije.
Zahvaljujem se i Vesna na odgovoru. Zatim našla sam poruku od gospođe ili gospođice Ljiljane. Pravoslavna vera tvrdi, čovjek se jednom rađa, jednom umire. Da. Hvala, pozdrav za vas, hvala što nam pišete. A dobili smo i poruku, ej, ja sam peta koji slikar, hvala na informaciji da je ovo naša godina, znači ja ostajem petao. Znači ja upisujem ovdje još jedan glas za petla. A vi ako imate neku ideju šta ste bili u prethodnom životu, pišite nam na
se trudi da zaradi više. Lešinari trče po svoje deo plena. Sve to nije dobro, trči niz roba. Pustite da mirno leže.
Širom zatvorenih očiju.
With you.
Na naš SMS servis 064-0-202-200 stiglo je dosta vaših poruka, pa hajde da krenemo nekim redosledom. Na primjer, prvo ćemo da pročitamo poruku koju je napisala Maki. Da li presađeni organ utiče na ponašanje novog domaćina, to jest tela, da li donosi genetsku informaciju donora?
To može da ima sa tim morfogenetskim poljima koje Sheldrake pominje. Naime, postali su neki primjeri da neki ljudi koji su recimo imali transplant srca od određenih ljudi koje čak nisu ni poznavali, imaju njihovu memoriju ili neko njihovo ponašanje ili neke njihove navike ishrane, tako da ništa nije isključeno.
Dobro jutro, sve čestitke za emisiju, hvala najlepše, svaka čast Milošu. Pitanje, u kojoj nedelji duh ulazi u fetus u majčinoj utrobi kada plod dobija ličnost rade?
Za to zaista nisam upoznat, ali ono što sa čim sam upoznat je to da neke religijske praksi, čak neka paganska, a i čak neke denominacije veruju da dete dobija dušu u trenutku začeća. I prema nekim recimo drevnim religijama se smatralo da mesto začeća na kome je ovaj dete začeto, da odatle sa tog mesta dete vuče svoju snagu i svoju životnu esenciju.
A šta kaže moderna nauka na to?
Moderna nauka generalno protiv bilo kakvog oblika reinkarnacije, jer moderna nauka je sistematički sklopljena u smislu da jednostavno oni su skeptici koji smatraju da je čak i mozak i da su svi naši organi jednostavno gomila delova koji da smo mi zapravo mašine od mesa.
Kao Tesla, to je taj teslijanski pogled, mehanički pogled.
Da, malo. Da. A inače, volio bi se ostaviti na ovu reinkarnaciju, zato što postavili su neke druge stvari kod reinkarnacije koje bi mogle da se, recimo, karakterišu kao fenomeni. Naprimjer, tu su dve osobe, jedna osoba se zove Jay-Z Knight, ona je žena, a druga je osoba se zove Jane Roberts. Naime, oni su poznati po kanalisanju i to je poznat fenomen. Recimo, Jay-Z Knight je jedna osoba koja ima školu u Kaliforniji, koja se zove škola Ramte. E sad, taj Ramte je navodno neki lemurijanski ratnik, koji je star 35.000 godina i koji ulazi i izlazi iz njene persone i predstavlja se kao neki svetski učitelj. Ona ima veliki broj poklonika u svetu, što je za mene totalno apsurdno. Kao i za Jane Roberts, koja je preuzela ulogu određenog duha, isto nekog atlantskog ili lemurijanskog ratnika koji zove Set, ili tako nešto, koga ona kanališe isto, i ima dosta veliki broj sledbenika, tako da je to neki primjer, kako da kažem, neke indirektne reinkarnacije.
Evo još vaših poruka, pozdrav za gospođu Nenu i za ovu muziku, hvala i ona pozdravlja vas. Stigla nam je poruka, postoji knjiga srpsko, tri tačke, ili nama nije stigla cela poruka, ili možda niste otkucali ili poslali do kraja.
Možda misli na srpsko-srpski rečnik Ljubomir Damjanović.
Možda, evo, baš pitamo slušaoce ili...
Verovatno.
Da, eto, prosto da nam opet pošalje poruku, ima neki razlog zašto nije stigla cela. Bio sam dolar, a sad sam evro. Dobro, evo, upisat ćemo. Imam jedan glas za vidru, dva za petla i sad imam jednu za dolar. Ne znam šta sam bio u prethodnom životu, ali znam da u ovom nikako ne mogu da se snađem.
Iskreno.
Ja i moj dečko smo bili zajedno u prošlom životu i ovaj smo priča se nastavlja. Pozdrav Niki i Vada. Pozdrav za vas, želimo vam mnogo sreće. Znam da sam neko ko je živeo pre mene. Osjećam to. Zato lako dolazim do para i još brže ih poklanjam drugima. Ko sam ja? Hvala. Miloš, jel imaš neku ideju?
Ti si ti.
Da li vi poznajete nekog lično koji je prošao van telesno iskustvo?
Upoznao sam nekoliko ljudi koji su imali astralnu projekciju, koji su mi pričali dosta uverljive priče o tome šta su videli. Ljudi koji su, to se uglavnom dešava u nekim fazama sna koje su dosta neortodoksne, i ljudi koji su mi pričali da su lebdali nad Beogradom, da su viđali određene situacije, da su bili u određenim sobama. E sad, mapiranje mozga je jedan čitav veliki proces koji treba da se tek otkrije. Mi koristimo, ne znam, nikoliko malo procenata mozga. E sad, kad bi se totalno odgonetnula zagonetka koliko mozga možemo da koristimo do maksima, možda čak ne bi imali ni fizički oblik prema futurologu Arturu Clarku, već bi možda preuzeli neki energetski oblik.
Kakva pesma vam vremenska, tačno mi se spot sad odvija u glavi, Wicked Game ubija, sutra čim ustanem odoh da se zaljubim. Kažete, znam da sam sad van teme, ali pa dobro, evo mi vam želimo ili već i u toku noći da se u nekoga zaljubite. Svakako nam javite da li imate neku ideju šta ste bili u prethodnom životu.
Zatvorenih očiju.
God damn load. John, I'm going higher. All aboard. I'm gonna take my seat right way back.
try.
I'm gonna bring it on home. Bring it on home to you. Watch out, watch out, memory.
do 2, vi ste na talasima Radio Beograda 202, slušate emisiju Sazvrđe u okviru noćnog programa.
Vreme je i za sledeću temu, to je Gaja hipoteza.
Da, Gaja hipoteza je jedna stvar koju je potegnuo čuveni engleski biolog James Lovelock, koja zapravo govori o sintezi svih ljudskih, životinskih, mineralnih i svih oblika života na svetu. Naime, Gaja hipoteza se pojavila 1970. godine i dosta je bila skeptički prihvaćena od strane naučnog establishmenta zbog toga zato što kao prvo posmatrala čitavu planetu kao jedan veliki organizam. Znači da je, što se tiče onog animizma koje sam pomenuo, znači da je u smislu da je sve živo. Znači da je zapravo naša planeta samo regulišući sistem koji bukvalno može da bude tretiran kao ljudsko telo ili kabalističko drvo života, znači da ima svoje energetske zone koje same sebe popravljaju, recimo pitanje klimatske promene, pitanje globalnog zagrevanja i tako dalje. Ali ono što je bitno, da su današnji naučnici posle tih nekih 40-45 godina došli do zaključka da ova teza drži vodu. Zapravo postoje neki samo regulišući oblici i fenomeni u našoj planeti na koje jednostavno ne može se da odgovor. Rupert Sheldrake, u koga sam pomenuo, jedan od zagovornika te teorije. I ono što je jako bitno pomenuti, to je dalo čak iznedirano novu vrstu nauke koja se zove geofiziologija. Ta geofiziologija posmatra odnos neživih stvari, znači i neživih i živih stvari u odnosu na planetu. Recimo, ako na primjer posmatrate indijance, recimo, pa na primjer te koje sam pomenuo u Južnoj Dakoti, oni imaju tačan način hoda kada kada hodaju po tunelu kartice. Recimo, na primjer, ako je kartica napravila tunel, oni to mogu hodom da osete. E, to je isti princip koji se primenjuje u geofiziologiji. Znači, bukvalno, odnos svakog parčeta drva, odnos svake zgrade u odnosu na sam ekosistem i na sam sklop živog organizma koje predstavlja Zemlju. Veoma jedan pozitivan pristup.
Because a long time ago I knew not to deprive. It's ain't about there and now you're everywhere just like the sky. And you are love, you are the love supreme, you are the right. Yeah.
Širom zatvorenih očiju.
Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Da vidimo kako je stanje u Srbiji po pitanju temperature. Najhladnije u Sjenici minus 18, minus 13 Požega, minus 11 Leskovac, minus 10 Kraljevo, minus 7 Kragujevac, Novi Sad, Beograd i Niš minus 6, a trenutno je, ako mogu da kažem, najtoplije ili najmanje hladno, da vidimo minus 3 u Velikom Gradištu.
A sada polako idemo i na sledeću temu, u pitanju je alhemija i besmrtnost, tako odnosno je. Večnost.
Tako je. Naime, alhemija je dosta jedna, kako da kažem, mislim, pogrešno shvaćena tema i dosta popularizovana od strane pisaca koga, recimo, primjer kao što su Paulo Coelho, koji je to pretvorio u jednu simpatičnu bajku, a zapravo nije. Jedan filozof je rekao da kada bi uzeli sve teme o alhemiji, šta sve, korpus znanja koje je alhemija obuhvatena, bilo bi napisano oko 100.000 tomova, što je više o bilo kojoj temi na, u istoriji sveta. Naime, alhemija, neki kažu da potiče iz Kine, neki kažu da potiče iz Egipta, koren reči alkem, što znači crna zemlja, vidjet ćemo kasnije zašto ima veze sa baš tim nazivom. Naime, glavna svrha alhemije je bilo postavljanje kamena mudrosti, ali pre toga se koristilo od strane raznih prevaranata i od raznih čak i ozbiljnih alhemičara za pravljenje baznih metala za zlato, recimo, na primjer, kao što je olovo u srebro i olovo u zlato. To je sve moralo se uradi pod žestokim astrološkim, znači ne astronomskim, nego astrološkim nadzorom, znači zvezde su morale da budu u pravoj korelaciji da bi se izveo taj alhemijski eksperiment. Ali ono što je glavna stvar bila, cilj drevnih alhemičara je bilo zapravo postizanje večne mladosti, recimo, što možemo da primetimo i u Harry Potter seriji, recimo u prvom delu Harry Potter, gde se pominje Nicolas Flamel, najpoznatiji alhemičar za svih vremena. Zatim tu je najstariji oblik od najstarije civilizacije svih vremena kineske, koja je još u, pravda, mislim da je to nekako 2500 godina pre nove ere, kada je Qin Ye, ili kasnije korišćen za reč hemija, primijenjen na alhemiju, i oni su od pet elemenata, za razliku od četiri elemenata koji su voda, vazduh, zemlja i vatra, koristili za pravljenje eliksira za prolongiranje mladosti i večnosti života. Ali samo što su oni, za razliku od zapadnjaka, verovali da kamen mudrosti kad se dosegne mora da se pojede, da se u nekom slučaju padne mrtav i da se ponovo vrati neki vampiroliki način u stanje večne mladosti. Tako da su Kinezi tražili ključ ka večne mladosti, što je kasnije percepirano njihovim vežbama, recimo kao što su Qi Gong ili Tai Chi, koje su isto spiritualne vežbe za podmlađivanje. Recimo, treba navesti da alhemija je imala, pošto je ogroman korpus znanja o alhemiji, koja je imala kasnije i primjenu na praktičnu psihologiju Karla Gustava Junga, ali kao što ćemo vidjeti da zapravo nije postojala, to nije zapravo bila njegova ideja. Postojalo su četiri sastojka alhemije, znači prvi deo se zvao Nigredo, drugi deo Albedo, treći deo Citrinitas i četvrti deo Rubedo, koji je bio kamen mudrosti. Nigredo je bio deo gde uzmete neku nečistu materiju, čak ste mogli da uzmete ljudsku zlučevinu, stavite u retortu ili stavite u takozvani pelikan, koji je bio jedna vrsta boce, i pod određenim hemijskim uslovima to zagrevate da bi došlo do totalnog pročišćenja, recimo kao što je albedo, znači onda postaje u stanju destilacije. Citrintas je ponavljanje tog procesa kroz tu pročišćenu materiju, samo da bi se određenim elementima došlo do rubeda. Znači, rubedo je taj kamen mudrosti koji je imao neviđena svojstva. Recimo, mogao je da pomera stvari po sobi, mogao je da se jede, mogao je da služi kao objekat, mogao je da podari večnu mladost. I u nekom slučaju, recimo, Nicolas Flamel, i čuveni arapski alhemičar, zašto arapska škola alhemije bila najjača, njihov najjači alhemičar je bio Džabir Hajan, koji su to preuzeli od Egipćana i od hermetičke tradicije, ali sada ne zalazim u to. Oni su jednostavno počeli da to primenjuju na svakodnevni život. Nicolas Flamel je, recimo, dobio, da skratim priču, jednu knjigu koju je sanjao 10 godina pre tog događaja. Prepoznao je knjigu koju je našao, pošto je bio dealer knjiga, on je prepoznao knjigu u jednoj antikvarnici i to ga odvelo na put u Santiago de Compostelu u Pirinejima, gde kasnije našao prevodioca za svoju knjigu i samim tim postigao besmrtnost. To je, on je rođen negde u 13. veku, poklanjuje velike količine novca crkvi i poklanjuje velike količine novca bolnicama, a ljudi koji su kasnije htjeli da opljačkaju njegov grob i njegovu kuću nisu našli ništa, čak su našli da mu je grob prazan i kovčeg mu je bio prazan, i prema nekim mitovima posljednji put je bio viđen 1800 i neke godine i tako dalje.
Izvini što te prekidam, imamo mnogo poruka koje su nam stigle, pročitat ćemo ih sve u sledećem segmentu. Naravno, možete dalje da nam pišete, nemojte da brinete, nismo zaboravili na vas. Negde smo hteli da otvorimo još neku temu, prosto da vam damo još možda neke ideje za pitanje ili za komentare.
Da. Znači, jednostavno, alhimija je bila dosta kriptička u neki način i zapravo je predstavila transmutacije savršene duše, transmutacije u fizičkom obliku, recimo postavili su trenuci da bi ljudima otpadali zubi i totalno bi se lišavali, to recimo, na primjer, kao kada insekt krene u proces larve, znači kada, recimo, crv ili crv svile se postane čaura da bi postao leptir. Znači, to je bila neka takva vrsta transmutacije. A ovo što Carlo Gustavo Jung bi volao da pričam je da on je zapravo to primenio na psihološki spektar ljudskog uma. Znači, ta četiri dela Nigredo, Albedo, Citrinitas i Rubedo je primenio na sazrevanje ljudskog kolektivno nesvesnog. On nije bio prvi čovjek koji je to uradio, to je radila izvesna osoba koja zove Margaret Atwood, koja je rekla da još 1850. mnogo godina pre njega je rekla da za alhemijsku proceduru uopšte nije potrebna nikakva laboratorija, već da to sazrevanje uma, da to uništenje egoa i predavanje, priznavanje realne situacije i jednostavno poništenje egoa i jednostavno prevazilazenje faze u životu. Ali pravi šampion toga koji je bio zaboravljen je takozvani Henrik Siberis, koji je prvi stavio taj postulat koji je kasnije Jung pokupio od njega, tako da alhemijska transmutacija može svako da postigne na neki, ako pratimo prema Jungovoj i Siberisovoj tezi, da ego može da se nekoliko puta uništi u životu i da se totalno postane nova osoba, što je dosta nadahnuće.
Death by chakra is a myth. Yeah, this I know because I lived. Oh, I've been around from broken hearts and how lay your head in my hands, little girl. This is all. Just by crying doesn't exist. Oh, the headaches feel a bit like it. You might explode, but you'll reach the end of the road, and you little tree, I'm certain. Oh,
širom zatvorenih očiju.
I've been loving you a long time, down all the years, down all the days, and I've cried for all your troubles, smiled at your funny little way. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, and some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows, and you told me all your joy. Whatever happened to that old song, all those little girls and never find out what it means, but there's a light I hold before me. You're the measure of my dream, the measure of my dream.
Dobro noć voditeljima i gostu, kao i celoj ekipi Radija 202. Što se tiče pitanja i glasanja, šta sam bila u prethodnom životu da je vezano za neku životinju? Onda sam sigurno bila neka mačka, mislim iz roda mačaka, neka tigrica. Možda jer ja samo volim mačke više nego pse. Ja sam odrasla od malena sa izuzetno pametnom mačkom, ja to ne mogu ni da vam opišem. Sad trebalo bi mi više vremena za to. Molim vas da mi odgovorite zašto sve što imam i zaradim poklanjam drugima, da li to ima veze sa mojom reinkarnacijom, sigurno znate nešto o tome. Pa još jedna poruka od Stefana iz Vranja. Mislim da sam u prošlom životu bio neki milioner i trošio pare kao ludak, pa zato u ovom životu pare beže od mene. Neka kletva iz prethodnog života, valjda.
Sigurno, sigurno.
Dobra noć, 202. 2016. Biblija je najprodavanija knjiga u vezi reinkarnacije. To su čiste prevare. Samo jedan život imamo, dan iz Novog Sada. Savremena nauka ne može da objasni šta je to svesta za nekog ko je zidao piramide, tvrdi da je bio primitivan. Pa onda još vaših poruka. Braćo i sestrice, imala je dušu, znala je da voli, a onda jednostavno iščezla, a meni je ostavila da se reinkarna u Slavuja pa da pevam pod prozore njene. Miloše, rekao si, pomenuo si neki film.
21 gram od Alejandro Iñárritua.
Da li ću posle ovog života otići tamo u šta verujem, ako verujem u odlazak od Boga i večni život sa njim i dragima koji su već otišli, bit će tako, a ako verujem u reinkarnaciju, bit će tako. Muzika je odlična, hvala, veliki pozdrav za vas. Onda da vidimo šta ima još od vaših poruka. Napisali ste nam sledeće. U prethodnom životu bila sam trava koju je pojela krava u potpisu krava. Znači imamo još jedan glas za travu, na kravu, neko čiji se broj završava sa 929. Veliki pozdrav za vas. Zatim imamo pozdrav iz Krupnja i vašar tašte ili samo avatari u nekoj bogovskoj farsi. Ne znam što ste htjeli da nam kažete, verovatno treba da nam stigne cijela vaša poruka, a knjiga o kojoj smo pričali, to jest zamolili smo Ninu da nam opet pošalje poruku, je Srpsko srce Johanovo, autora Veselina Dželetovića.
Da, mislim da je srce Johanovo, da je to, čini mi se, neka knjiga o ratnim zločinima, ako se ne varam.
Da, kaže da je kroz snove čoveka Johana Nemca koji je presađivao, posle ga je dobila na Kosovo, jeste, da. Onda imamo još vaši poruka, uskoro će jutro i zato vam želim dobro jutro i probudimo se svi koji duhovno spavamo, jer zagrobnog života ima i skupljamo dobrih dela da bi na kraju ovog života bilo drugom životu na lepim mestima. Onda imamo ovde, pominjete Indijance, ali nam isto nije stigla cela poruka, pa evo pokušat ćemo da pročitamo sve dok nam stignu. Zatim imamo još neku poruku. E ovako, vidite, doživeo sam kako su mi rekli lekari kliničku smrt 79. godine. Srce mi nije radilo 6,5 minuta. To sam doživeo kao da sam sam iznad oblaka i ceo moj život bio je za tih par minuta na filmskoj traci. Pitanje za vašeg gosta, da li je neko nešto slično doživeo?
Mnogi ljudi, i to čak mislice slučajevi broje više od stotina hiljada koji su doživjeli slično.
A jel postoji neko objašnjenje zašto ljudi doživljavaju tokom tih približno sličnih near death situation?
Prema mom skromnom mišljenju, telo umire kada umire mozak. Znači, jednostavno, da li je to neka... da li
se smo, kao premotao
da li, smo, da li smo mi tako, kako da kažem... uknjiženi u mozgu da reagujemo na takve situacije, ali za sad mislim da ono što da sad se nauka, o čemu će biti kasnije reč u emisiji, se pokušava dosta mučno da se probije sa mozgom i generalno ne samo sa mozgom, sad je tu promi ljudske svesti, kako možemo recimo da opišemo ljudsku svest, čak neki ljudi koji su ozbiljni naučnici i o tome može se kaže nešto, da smatraju čitav univerzum i čitavu ljudsku percepciju kao džinovski hologram. Ne u smislu Matrixa, film Matrixa sa Keanu Reevesom, ali da, naš, recimo, mozak funkcioniše kao hologram.
Podsjećaju nas slušaoci na Da Vincija. Kažu da je on sigurno više znao od svih alhemičara zajedno.
Pa, moguće da što je Da Vinci jednostavno na neki način... Da Vinci mene uvijek podsjeća na Pitagoru. Zato što zbog vegetarijanskog načina života, recimo, Pitagor je bio toliki vegetarijanac da čak nije jeo pasulj, pa onda njegovo posmatranje oktahedrona, posmatranje prirode, znači neviđene utice koje ima na Platona, ali jednostavno neki umovi da li su rođeni u pogrešno vreme, da li to nazovite to prethodnom inkarnacijom ili kako želite već, ali neki umovi se jednostavno, za Da Vinci je neko super rekao da se on jednostavno probudio suviše rano.
Onda jedno pitanje od Ade. Da li ja išto odlučujem sada i posle ili već sve predodređeno?
Uvek odlučuješ. Uvek odlučuješ, barem prema mom mišljenju i prema onome što sam shvatio, jer jednostavno mislim da život nije fiksiran. Mislim da jednostavno sudbina je stvar koja se nije ukalupljena, nego sudbina je nešto što mi sami stvaramo i što daje čar života.
Imamo još jednu poruku, piše nam Bata Mile. Jedva čekam da dođe godina skakavaca pa da preskačem ove nedaće. I neko čiji se broj završava sa 753. U prošlom životu sam bila mače, moj brat isto, ima još jedna. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav i za vas i dalje nam šaljite vaše poruke i pitanja. Biće još zanimljivih tema. Družimo se do 4 ujutru.
Fantastic.
Azija.
U toku je noćni program 202, emisija Sazvežđe, tema Da li verujete u život posle smrti? Ima dosta vaših poruka upravo na ovo pitanje i na pitanje da li možda imate neku pretpostavku šta ste bili u prethodnom životu. Za sad Vidre ima jedan glas, Petao 3, Dolar 1, Milioner 1, Krava 1, Skakavac 1, a dobili smo jednu poruku u kojoj piše da mislite da ste bili Feniks.
Ovo zadnje je definitivno. Najviše mi se sviđa.
Da, i opet ne postoje slučajnosti, evo to ćemo sad upravo da napomenemo.
Sad je vreme da otvorimo i novu temu, ona se tiče Egipćana i Svedenborga.
Pa naime ovako, kao prvo, Egipćani su verovali u onostani život, to jest ne baš u izubilj, ali su verovali u jednu vrstu nekorporalne besmrtnosti. Recimo, kad pogledate njihovu mitologiju, postojala je prvo sa bogom Atumom ptica Benu, ptica blagostanja, koja je po neki tradiciji došla iz Indije i Saudijske Arabije i bila je poznata kao Feniks. Znači, prema čini se po Tacitu, ona se obnavljala bi svoje telo sagorevanjem svaki 1461 godinu, što je taman dovoljno vremena da najsvetlija zvezda na nebu Sirius se obrne oko sunca. Ono što je zanimljivo za, za, taj, za period Egipćana koji ovaj, se za rituale sahrane koji su Egipćani obavljali su naravno njihove mumije. Oni bi isušivali telo nekim primitivnim hemikalijama, znači ostavljali bi kosu, ostavljali bi ostavljali bi kompletnu površnu strukturu, ali bi vadili organe. Ono što je zanimljivo su Egipćani smatrali da mozak uopšte ne radi razmišljanje, nego da to srce radi, zato bi odstranjivali mozak i bacali ga. Da bi faraon otišao u Duat, koji je mesto među zvezdama, koje odakle su egipatski bogovi kao što su Ra potekli, on je morao da ima takozvanu ceremoniju otvaranja usta. To znači da su da bi mu otvorili usta, izgovorili magičnu reč koja se zvala Hekau i postojao čitav niz, znači proces 75 stavki koje je sveštenik morao da uradi. Na primjer, recimo da ga, da ga tera da veštački govori, da ga da mu stavlja hranu, da mu daje neke žrtve i tako to, da bi on prešao Duat. Ali zapravo on bi došao u jednu situaciju pred merenje svoje duše, on bi došao u jednu situaciju da ode u jedan, jedan tonski svet koji se tica od toga nalazenja na polu ljudi, pola životinja, recimo, kao što je Anubis. Onda bi otišao, da bi otišao u Duat, njegova duša, znači svakog čoveka, bi morala da bude merena od strane Anubisa sa jednim perom, koje daje ovaj boginja Mat, boginja harmonije. I znači ako njegova duša je teža od tog pera, on odlazi u pakao koji čak nije ni pakao, već kao opet neka vrsta čistilišta. Kada bi otišao u Duat, on bi naišao na mesto koje nije toliko nešto baš mirno, jer u njemu konstantno ratuje bog sunca koji prelazi s istoka na zapad, Ras, sa zlim bogom Apepom u obliku zmije. Tako da je to bio neko egipatsko poimanje zagrobnog života. Za Swedenborga bih volao se osvrnem, jer ono meni je Swedenborg uvijek fascinirao. Swedenborg je započeo svoju istoriju, to je karijeru kao naučnik. On je zapravo imao neke nekada dokumenta o prvim funkcionalnim letećim mašinama i smatra se za čovek koji je otkrio neurone u mozgu. On je rođen u, čini mi se, to je bio 15. vek. On je u jednom trenutku sve 50. godine doživao neko proviđenje u kome mu se repetitivno ponavljao san i imao je halucinaciju u kome su se prijavljivali anđeli i ljudi i koji su mu davali maltene proročke moći, da je on došao do kraljevske porodice. A kada pomenjam već kraljevsku porodicu, treba nam pomenuti da, recimo, za prethodnu temu alhemija, kraljica Ana od Švedske je digla ovaj, svoja prava na presto, znači odrekla se prestola da bi, se, da bi mogla se bavi alhemijom u 16. veku, prilike u to vreme. One, ovaj, on je jednostavno čovjek koji je bio toliko u jednom zilotskom raspoloženju prema, prema hrišćanstvu, da je počeo da masivno piše knjige. To nekih 17 tomova je počeo da piše, otprilike nešto u jednom trenutku. I dobio je proročke moći, u smislu da je njemu Bog odredio da on može da stupa u kontakt mentalno sa rajem i paklom kada to njemu odgovara. I to mu je donalo razna uspešna proročanstva i razne predikcije koje je on kasnije ono, uspio da projektira do dana današnji, jer postoje veliki niz njegovih sledbenika.
Thank you.
Kako to dobro zvuči.
Sarcasm in the think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight.
Stiglo je još vaših poruka na naš SMS servis. Dobra noć, zar nisu svojstva pakla da se ne osjeti da si u njemu? Obmana, laži, slično, mučenje, bol, ratovi i ostale vrste zla. Šta od navedenog već ne postoji u ovom svetu? Zlo činimo svima i svuda, od sebe, samih i cijeli prirodi skroz. Arogancija, samoljublje, vaša, tašina ili samo smo avatari u nekoj bogovskoj farsi. Miloše?
Svako stvara svoj pakao i mislim to govori nešto o nama.
Paulo Coelho je bio alhemičar i zato nikad nije primljen u Međunarodno društvo pisaca. Miloše?
Kao prvo, Paulo Coelho, pošto sam imao prilike da pročitam baš nekoliko njegovih dela, zastupa neke opasne koncepte koje su poznati u zapadnjačkom okultizmu i to ne bi preporučivo ljudima da nešto baš preozbiljno shvataju, jer kao prvo čovek je se bavio i nekim i crnim magijama u 60. godinama, bio deo hippie pokreta i ne znam koliko može o njegovoj stabilnosti se govori.
Gledam ove crteže mojih ježurki pa se pitam kako ste se vi setili njih. Ipak ja sam za njih živeo jež. Pa ja sam pažljivo slušala kad ste se vi pre nekoliko meseci uključili u naš program i vi ste pominjali ježeve. Ja na to nisam zaboravila. Ja pratim noćne programe i drugih kolega i to mi je bilo vrlo simpatično i drago što ste ih pomenuli, zato što ih i ja volim. Srdačno pozdravljam vašeg gosta. Vešto balansira sa mnogo tema. Šta mislite o telepatskim sposobnostima ljudi? Upitala bih ga. Poštovanje, Nina.
Pa, ovako, kao prvo, postoji jedna stvar, telepatija, recimo mainstream nauka totalno ne priznaje telepatiju. Ali postojala su recimo neke izučavanja kod jednojajčanih blizanaca. Naime, da je moguće da neki u trenutku pogode, da imaju identične misle, da imaju identične pokrete, da se toliko identično ponašaju, iako su im persone različite. Recimo, kod tih, u tim slučajima se dešava da postoje neka vrsta telepatije, da li to na genskom nivou, zaista ne znam. Ja sam veoma skeptičan po pitanju telepatije, ali sa napretkom tehnologije, kao što ćemo imati u kasnijem delu emisije, mislim da će telepatije postati svakodnevnica.
Šta mislite o tibetanskoj knjizi mrtvih?
Mislim da je Bardo Todol jako zanimljiva knjiga i mislim da je Bardo Todol od esencije shvatanje procesa jedne drevne kulture koja dosta zauzima primata u svetu, s obzirom da mnoge kanonske religije trenutno doživljaju sunovrat, što je nažalost istina.
Idemo dalje. Pitanje, da li je gostu poznat Mefisto, moj idol kroz literaturu? Idol je bio po znacima navoda.
Više Mefistofeles, nema veze, da.
Da li misliš na... Pa verovatno, da, verovatno misliš na Geta i Fausta.
Upravo to.
Znači, to smo razjasnili i imamo još jednu poruku. Neno Carice, moram da te pohvalim, sviđa mi se tvoja muzika. Vi nam i dalje pišite poruke na 0640-202-200 ili na Facebook ili na Twitter i možete čak da nam napišete e-mail ako vam je lakše, program202@gmail.com.
Day who's driving poezija.
Sata i 57 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju, a sledeća tema i sledeći segment je posvećen besmrtnosti.
Da, kada smo već pričali o zagrobnom životu, sad pričamo o življenju. Naime, postoje velike šanse da će čovečanstvo dosići besmrtnost u narednih ne toliko daleko budućnosti, ali prema onome što zvanična nauka kaže, uz pomoć nanotehnologije stem ćelija i održavanja svog tela, postoji šansa ćemo dosignuti prema čuvenom futuristi koji je dobio predsjedničku medalju od Ronalda Reagana Raymonda u Kurtsvillu, ćemo dosegnuti besmrtnost 2045. godine. Naime, pođimo prvo čoveka koji zove Aubrey de Grey. Aubrey de Grey je gerontolog koji je započeo fundaciju SENS još čini mi se 90. godine izdao sjajnu knjigu. I naime, on se zalaže za jednostavno primjenjivanje terapije nanotehnologijom i stem ćelijama u ljudskom organizmu, što znači održavanje organizma. Kako to funkcioniše? Naprimjer, uzmite naprimjer kola. Imate kola koja su napravljena pre 100 godina, ali još rade. Znači, određeni delovi su zamenjeni ili poboljšani. Kako, šta je nanotehnologija? Nano znači milijarditi deo metra. To znači to su toliko miniskulne delovi robotike, delovi tehnologije, da trenutno nanotehnologija, iako su je prema nekim izvorima izmislili Rimljani da su nanotehniku koristili u pravljenju svojih staklenih šolja, da jednostavno ta nanotehnologija će trenutno možda napraviti dronove čitave koji nadziru čitave prostorije sveta u veličini jedne muve. Naprimjer, ako uzmete nanobota koji možete da ubacite u krvni sistem, on može da obavi reparaciju na vašim krvnim sudovima. Znači, može da se recimo napravi totalno novi atom ili totalno novi hemijski element. Zatim postoje različite vrste mikroskopskih implanta u mozgu koji mogu elektronski da stimulišu recimo stvari kao što su dendriti koji su zaduženi za elektronski tok informacije u mozgu, što opet ima veze sa ovim principom. Ali recimo u slučaju stem ćelija, kada razlažemo već to, šta su stem ćelije? Stem ćelije su zapravo neaktivne ćelije u telu koje nemaju nikakvu ulogu. Znači, imate neke ćelije koje su zadužene za nešto. E sad recimo, ako se te ćelije pokvare, stem ćelije mogu da se aktiviraju. Znači, ako imate problema, imate neki ozbiljan problem sa stomakom, kada se istoše normalne ćelije koje su zadužene za to, stem ćelije preuzimaju ulogu, postaju bukvalno to, jer je naš organizam maltene funkcioniše, iako to mnogi naučnici ne priznaju, na holističkom principu, da organizam uči samog sebe da popravlja. Znači, stem ćelije preuzimaju tu ulogu i popravljaju delove koje nemaju. Postoje tri vrste stem ćelija. Ali najbitnije su zadnje dve, recimo, koje su napravljene od pupčane vrpce roditelja koji doniraju to u određene banke. I recimo, te ćelije, od tih ćelija mogu da se naprave totalno nove vrste ćelija koje mogu da budu podmene za lečenje bilo kojih bolesti. Postoji druga vrsta ćelija koja mogu da sa sintezom sa tim ćelijama da se napravi u još jednom vrstu stem ćelija koje mogu da budu uvršćene u lečenje određenih bolesti. To ima veze takođe i s transhumanizmom, pogotovo nanotehnologija. Ako pomenjamo transhumanizam, šta to znači? To znači spajanje robotike i mašina sa ljudskim mozgom. Naime, ne znam da li ste znali da su 2015. pojavile kamere koje mogu da prate facijalne pokrete vašeg lica i da prema tome podešavaju vaše kompjuterske pretrage. Onda takođe mogu da se pojave takođe novi recimo veštački udovi koji imaju mnogo više veću pokretljivost kod ljudi sa invaliditetom. Onda recimo još jedna stvar koja može da se desi je recimo to da postoje takođe od 2015. se koriste takozvane pilule koje zovu magic pills, magične pilule koje recimo kad progutate oni su stavljeni da 72 sata šalju vašem lekaru totalni izveštaj o vašem zdravstvenom stanju. Znači, to je moć transhumanizma. Znači, ja to ni nešto ja zagovaram, ali to je to. Onda, recimo, takođe, postoji šansa da se napravi jedan čitav artificijalni veštački nervni sistem, u smislu da postoji nastane internet stvari, gde ćete vi moći da uđete, zahvaljujući jednom nanobotu, da uđete na kompletan internet i da imate kompletan raspored svog stana ili raspored svoje životne okoline oko sebe i da upravljate time mukvalno kao čarobnjaka, recimo, to je jedna stvar. A ono što je najbitnije kod Kurzweilovog izučavanja je to da je on rekao da postoje stvar koja zove tehnološki singularitet. To je navodno kada će mašine dostići dovoljnu inteligenciju i doseći nivo duše čoveka, kada će početi da imaju osjećanja, recimo kao na primjer lik Roy Batty u Blade Runneru. Ono što je zanimljivo, on je rekao da do 2045. ljudi će moći na, ako je neko, vrat dosta gledalci upoznat sa terminom kompjuterski oblak ili recimo computer cloud, to je znači veštačka vrsta kompjutera koji prikuplja informacije, da ćemo čak moći da se povežemo na taj oblak, da ćemo moći da downloadujemo sve misli, da ćemo zbog našeg neokorteksa koji pokriva naš mozak, koji je presudan našem prepoznavanju paterna, našem prepoznavanju naše kognicije, našem razumevanju sveta oko sebe, što nam je dalo veliku prednost kad se sisari pojavili pre 200 miliona godina. Inače, samo da se naznači da je postojao jedan zajednički predak sisari dinosaurusa koji se zvao sinodont, tako da imamo i tu neku predačku liniju. U svakom slučaju, ono što je najzanimljivije je to da Kurt Sutherland nazvira veštačkim životom. To će zapravo biti pravi život, znači realan život, u kome ćete moći ili da odaberete da, znači, putem tih bioimplanta koje je bioimplanta koje nudi Aubrey de Grey, znači održavanjem svog tela, doživite fizičku besmrtnost, to opet će izazvati neke verovatno globalne promene ili velike tektonske poremeće u svetskoj ekonomiji, ili ćete moći se downloadati na taj oblak i da živite u obliku informacionog doba večno, znači u rasponu nekih čak hiljada godina, ali po nekom mom gledanju to jednostavno neko oduzima slast života, jer smatram da život je tu da se živi u smislu taj koncept sam smrti daje životu, barem prema nekom mom mišljenju, daje baš taj ukus koji treba, daje taj moment koji treba se iskoristiti.
Poslali ste nam poruku, da li ste našli poruku za Indijance, to je dokazana teorija, mislite da bi bila interesantna za slušaoce i da naš gost zna o čemu se radi, pa evo ja sam je našla. U vezi Indijanaca ne samo da kote kad su ih Ameri slali u Vijetnam 67. i 68. ošišali ih od danas, izgubili su osjećaj koji su imali na daljinu, to je dokazano 92% ispitanika. Vidite što znači kosa. Miloše?
Pa, mislim da je slušalac u pravu, recimo ako pogledate mito Samsonu i Delili, znači kada Samson i onaj kad se seče kosa, znači on gubi svoju snagu. Imaći jedan kasni comeback koji se odnosi na sve to, ali ne, pošto sam živao u Americi i upoznao neke Indijance, to su ljudi u to vreme koji su tih neki 90-ih, ranih 2000-ih bili bez... bez maltene identiteta, bili su opsednuti uglavnom u njihovim rezervatima se uglavnom vode kazine i kockarnice, tako da su oni preuzeli jedan totalno američki način života, što je bila velika katastrofa za njihov nacionalni identitet, ali ono što može se primijeti od 2000 možda 10. pa na ovamo je povratak njihovim vigvamovima, sve više Indijanaca pogotovo u Dakotama žive po vigvamovima, održavaju se lokalni pow-wowovi, znači čak neki ljudi zanemaruju katoličke i presbiterijanske praznike kada treba se održi pow-wow i kada održavaju ritualne šamanističke plesove koje postoje profesionalni indijanski plesači koji izvode to. Ali da je bilo dosta amerikanizovanja, bilo je dosta. Evo recimo, ali što se pomenuo čula, kad je pomenuo čula, to je zanimljivo. Ono što malo ljudi zna, da je najveći izvor lekova protiv raka amazonska šuma, u kojoj također žive indigenazna plemena. Naime, ono što se zna, 25% biljaka koje su koristi za lečenje kancera se nalazi u amazonskoj kišnoj šumi. Za sad istražujem samo 3%, niko ne zna zašto, ali ono što je mene zapanilo je to kad sam gledao dokumentarac o njihovom narodu koji ima jedan specijalnu mast koja se zove kurare. Ta kurare mast, ona ubija sve bolove i načinjava ih boljim pri lovu, znači izoštrava im čula, u smislu da im izoštrava vid, izoštrava im njuh, izoštrava im izoštrava im osjećaj dodira da bi bili veštiji u lovu. A inače sam gledao jedan dokumentarac u kome su dolazili pacijenti bukvalno koji su bili prepušteni zapadnjačkoj medicini, gde su ljudi odlazili u najtežim slučajima dijabetesa, kancera kod tih šamana iz amazonskih šuma i uglavnom u 98 slučajeva ljudi su dolazili do potpunog izlečenja, što je i slučaj i sa Irokezima i sa Dakotama i sa Siuksima u Americi.
Vesna nam je napisala, pa nije baš mislila na Gete i na Faust, ali ok, tu smo negde, više sam mislila na Pale Anđele uopšte. Ona je mislila na demona u hrišćanskoj mitologiji, ima ga puno u knjigama kod našeg pisca Srđana Krstića. Sve mi je noća super, jedino se ne slažem za telepatiju, u to baš verujem, ja to zovem suvom energijom.
Ja ti svinjam, ona si vjerojatno mislila na delo Mefisto i Zlatokosa, ako se ne varam. Da, ima oko toga, oko palih anđela i oko svih tih stvari. Ja nisam neki, kako da kažem, nešto baš vernik u sve te stvari, ali ono što je zanimljivo je to da ti pali anđeli su anđeli u stvari iskušenja, recimo ako pogledate nefilime o kojima govore, recimo programi kao što su Ancient Aliens, to se razvila čitava industrija, znači tih palih anđela koji su imali decu sa ljudskim ženama i tako to. A recimo postala jedna vrsta u arapskoj mitologiji, postali su džinovi. Znači, ne džin kao džin, nego džin, znači duh, koji je bio duh vatre bez dima. Znači, isto jedna vrsta palog anđela, ali isto kao jedna vrsta Lucifera, ali fora u tome što taj anđel je zapravo isto bio zarobljenik neke vrste svoje karme. Znači, da je u smislu toga da je čekao na to da bude pročišćen od svojih grehova, ali to zavisi od religije do religije.
Obožavam životinje, posebno mačke, u poslednje vreme pričam i sa psima, znam da sam zverka, ali ne znam koja. Noćna sam ptica, 202 moja. Plovim bez mora, mornara i lađe, samo 202 ume da me nađe. Hvala vam za poruku. Gost je pomenuo da će nam reći nešto više o nazivu Crna zemlja, kako se prevodi alhemija, a pomenuo je i porcelan, samo ne znam tačno za koju temu vezano, veliki pozdrav.
Da, alhemija, alkemet, to je zapravo zemlja za crnu, to je zapravo naziv za crnu zemlju koju je donosio Nil. To je zapravo arapski naziv za crnu zemlju koju je donosio Nil, i alkemet znači u stvari crna zemlja, od koje je nastala reč alhemija. Ali postoji naznak, kao što sam rekao, da je od od reči aluši, čini mi se, da je nastala reč hemija, koja je u kineskoj mitologiji nastala. A za porcelan, to mogu da je zanimljiva priča, jer mnogi stvari su drevni alhemičari izumeli. Recimo, najpoznatiji alhemičar koji je totalno zapostavljen od nauke je Isaac Newton. Znači, Isaac Newton je maltene veliki korpus, čak neko izračunao da je to 65% svog naučnog rada bazirao na alhemiji. I svađao se sa još jednim lokalnim fizičarem koji je poricao alhemiju, ali praktikovao alhemiju, koji je zvao Robert Boyle, koji mislim da radi nešto na terminologiji pritisaka. On je čovek, jednostavno nije objavljivo svoje spise, i John Maynard Keynes, čini mi se čuveni ekonomista, otkupio se njegove spise samo da bi shvatio da su to maltene većinom alhemijski spisi. I plus, ne samo to, nego Isaac Newton se ozbiljno bavio izučavanje biblijskog koda, koji je kasnije postala hit knjiga Michael Droznina, 2000. biblijski kod. On je zaista verovao da je nešto zapisano u Bibliji, da je to, i čini mi se, predvideo je za neku 2060. 2070. godinu smak sveta. A porcelan su izmislili alhemičari. To je istorijska činjenica. Znači, ne samo to. Oni su izmislili gomilu stvari koje danas aplicira moderna nauka, i to je jednostavno neporicijeva činjenica. Porcelani su izmišljali alhemični način. Alhemijskim transmutacijama došlo do porcelana u Kini, naravno.
Evo još, jesi želeo još nešto kažem?
Ne, to je to.
Još jedna poruka. Nešto me stalno tera da upišem veterinu, e sad, koja sam životinja mi u prošlom životu, ovi moji imaju različite teorije. Pozdrav za sve i pozdrav gostu i 202. Hvala. Na naše pitanje, da li imate neku pretpostavku šta ste bili u prethodnom životu, za sad Vidra ima jedan glas, petao, tri, dolar, jedan, milioner, jedan, krava, jedan, skakavac, jedan, Feniks, jedna ptica, jedan i mačka, dva glasa. Pišite nam na 0640202200 ako imate neko pitanje ili možda želite da odgovorite na naše pitanje.
You see these work boots in my hands, they'll probably fit you now, my son. Take them, they're a gift from me, why don't you try them on? It would do your old man good to see you walking in these boots one day, and take your place among the men who work upon the slipway. These dead man's boots, though they're old and curled, when a fella needs a job and a place in the world, and it's time for a man to put down boots and walk to the river in his old man's boots. He said, I'm nearly done the nest in this, but you do one final thing for me. You're barely but a sapling, and you think that you're a tree. If you need a seed to prosper, you must first put down some roots. Just one foot, then the other, in these dead man's boots. These dead man's boots know their way down the hill. They could walk there themselves, and they probably will. There's a place for you there to sink your roots, or take a walk down the river in these dead man's boots. I said, why in the hell would I do that? And why would I agree, when his hand was all that I'd received, as far as I remember? matters if it spoiled me. With his kindness I'm telling you, see, I had a plan of my own and I quit this place when I came of age September. These dead man's boots know my way down the hill. They can walk there themselves and they probably will. I've plenty of choices, I've plenty of routes. And he'd never see me walking in these dead man's boots. What was it made him think I'd be happy ending up like him? But he'd hardly got two halfpennies left or a broken pot to piss in. He wanted the same thing for me, was that his final wish? He said, what the hell are you gonna do? I said, anything but this. These dead man's boots know my way down the hill. They're gonna walk there themselves and they most likely will. But they won't walk with me cause I'm off the other way. I've had it up to here, I'm gonna have my say. But all you got left is that cross on the wall. I want nothing from you, I want nothing at all. Not a pension or a pittance when your whole life is through. Get this through your head, I'm nothing like you. I'm done with all the arguments, there'll be no more dispute. And you'll die before you see me in your dead man's boots.
Beograd, 202. We'll be right back.
3:28. Da vidimo ovako vaše poruke. Zdravo, čuli smo da u zadnjem vremenu ljudi neće moći da umiru i da će se moliti za to, mislim, kroz Bibliju. Onda kažu da pominju i školu sreće, ali rekli su da u suštini je naš gost, to je Miloš, rekao suštinu za priču o palim anđelima i tako dalje. I da vidimo njeno veličanstvo mačka dobija moj glas, Nataša. Evo, upisat ćemo vaš glas, pročitat ćemo posle još vaših porukica.
Aktivni ste.
Hvala vam za sve poruke, naravno.
Miloše, nastavljamo priču o besmrtnosti, večnosti.
Pa da, naime, kao prvo, to je jedna stvar koja dosta ljuda onako obseže tokom čitavog raspona istorije. Recimo, Aleksandar Veliki je želao da bude zapamćen kao bog, koji da ima večni život. Znači, William Randolph Hearst je bio toliko opsednut svojim životom, da se nije toliko dohteo se razdeo od života, da je zabranjivo ljudima da pominju reč smrt u njegovom prisustvu. Znači, pogledajte samo ljude kao što David Rockefeller, koji ima malo ta nekoliko 100 godina, a zamenjuje jedno srce za drugim. Ono što je neko moje lično mišljenje, mislim da smrt daje neku i sad nemojte me pogrešno shvatiti, znači kao prvo smrt daje neku draž životu. Zato što kao prvo, prema nekoj mojoj filozofiji imam i jedan život da živim. Znači, ne bih volio da živim večno, ne bih volio da živim u nekom kompjuterskom oblaku, u nekoj simulaciji, makoliko to bilo, jer, evo recimo, savršen primjer, čuveni film Gorštak, koji nažalost sad oživljava remake, iz 1996. Znači, imate čovek koji u takvoj situaciji da živi 500 godina na jednoj planeti i bori se samo za jedno stvar, da bude smrtan i da ostavi narednoj generaciji svoje znanje. Znači, mora da se napravi mesto za mlade. Znači on, to što neko mora da umre, znači kao prvo, to je pitanje vremena. Znači kao prvo. Znači ono, uzmete sat, nalepite reč vreme i znate da ono šta ostavite u životu, to je to. Znači, ili ćete biti zapamćeni od strane ljudi koje volite kao neko učinio dobro ili po loše. Ali jednostavno, besmrtan život, čisto egzistiranje radi egzistiranja kao svrh egzistiranja, totalno besmisla. Znači, ja želim jednostavno da uradim u svom životu što više mogu, jer znam da sam ograničen tom jednom zonom koja se zove smrt. Znači, uradite u svom životu najviše i pronačinite svog života najbolje što možete. U smislu do toga da dolazite do jednog limita, da ste ono što kaže Bruce Dickinson u jednoj super pesmi koja se zove Final Frontier, koja je baš inspirisana starenjem, kaže I did more in my life than I did than some did in 10. Radio sam više u svom životu nego što neko radio u 10. Mislim da je to prava besmrtnost. Znači, mogu da to budu i zapisi, mogu da budu možda umetničko delo, ali jednostavno mislim da ta čitava priča koju povedaju naučnici, jako sam sam skeptički raspoložen i jednostavno smatram da je besmisleno.
Vesna nam je napisala, zaborav ih to u vezi palih anđela da mi je gost pogodio misao, odnosno pročito između redova da su u pitanju pali anđeli u svom čistilištu. A i to da su pomalo iskomercijalizovani i čitava ta priča, to je malo telepatija, zar ne? No, on će sada reći znanje, ali gde baš ubode sve ono što ne mogu da kucaju, da bi trajalo 3 dana. Veliki, veliki pozdrav, hvala na svemu i hvala Neni.
Nema na čemu.
Postoji 8.400.000 pojavnih oblika u materijalnom svetu i niko nam ne garantuje da ćemo biti ljudsko biće. Dobro, hvala vam za komentare i za poruke. Da vidimo, imamo, meni je ovo baš simpatična poruka. Za kraj od mene, smrt je prolazna stvar, slikar.
Pa dobro, nije on samo prvi to rekao, slikar, pa ima to, ovaj, kaže i smrt će jednog dana umreti, Lovecraft, tako da.
Ne samo to, postala je na 93. izašla jedna čuvena, kako da kažem, smrtno-metalska kompilacija koja se zvala Smrti tek početak, ko zna.
Ili ti Defi Just the Beginning, tako da ima tih, jel te.
Miloše, da li si možda želeo, evo, polako se bližimo kraju emisije, još nešto možda dodaš ili ostali smo možda neko, na neko pitanje nismo odgovorili?
Možda više neki zaključak.
Moja poruka je, znači, slušajte svoje srce, živite po svojim pravilima, budite slobodni, iskoristite ovaj jedan život najbolje što možete.
You're the
Došlo je vreme da se pozdravimo. Evo za kraj glasovi. Vidra 1, peta 3, dolar 1, milioner 1, krava 1, skakavac 1, feniks 1, ptica 1, a mačka ima 5 glasova. Tako da, vi ste večeras odlučili da...
Koja mi je omiljena domaća životinja. Ovo ću reći kućni ljubimac.
Ono što smatrate da ste možda ili pretpostavljate bili u prošlom životu, hvala vam za sve poruke koje ste nam poslali. Ako slučajno neku nismo pročitali, nemojte da zamerite.
Što nije bilo predsednika i tako.
Pa dobro.
Milione samo ja, nevjerojatno.
Marko, ti si se odlučio za Feniks, tako da tebi upisali smo negdje to moj glas od voditelja. Od 4 do 6 slušat ćete Crkuta i glasa Poj, od 6 ujutru emisije Ustanak, naš jutarnji program, a od 9 top lista pozdravljaju vas Miloš Bukin, Nena Ugljenović Trkulja, Marko Miranović, moje ime je Vanja Pribić, u gostima je bio Miloš Đurović. Hvala što si ponovo došao kod nas.
Nema čemu uvek.
Doviđenja, uživajte, nekom dobroveče, nekom dobro jutro, ostanite nasmejani, 202 je tu za vas, očekujte i u narednim nedeljama još mnogo izdanja Sazvežde 202, pripremamo mnogo zanimljive teme. Prijatno!
Dva.
Da.
Smrt. Popa Mila. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad iako došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, neko knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo sihoj voda, pa mu reče Pope Milo, nisi vino, nisi voda. Kad dođuše Pope Milo, poleće mu sablji ruka, a dva oka ko strijele sijevnuše u hajduka. Vojvode se uplašiše od izgleda vuka gorskog, da oružje ne potegne na vladara crnogorskog. Kao da mu oštrim bakne srce muško rasiječe, pa zvika gospodaru, Bog za to Bož da to reče. Te ljudi to napuštio gospodara i vojvode i pod šator svoj zileni sa mislima teškim ote. Pa u ljutni guzle zgrabi odjeknuše, tanke strune kliknu Milo kao sokote se maj koncertnom kune. Da će poći u grad Nišić sam bez ikog istog dana i na Megdan posla cilnog Mušovića kapetana. Baci gusle uz javranca preko sete preze vode i na hatu pomamno me preko polja gradu ode. Leti vranac iz rastoke kao da ga nuse krila dok petema turska straža opazila Popa Mila. A Pop Milo sve je bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca kao što mu dolikuje vira turske porodice. Na najtrđe ide šance na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka. Na kapiju od Nišića kaza im se i naredi zovite mi Mušović. Kad začuše Turci koje potrčaše kapetanu, malo zatim i Mušović na kapiju gradsku stanu. Pa kad viđe Popa Mila na bijesnom vrancu svome dolasku se iznenadnom obradova njegovo. Otkud jutro s Jovoviću veselijem glasom reče, zarad knjaza crnogorskog u moj tvrdi grad uteče. Primamo te obje ručke, sve ćemo ti oprostiti, život ti harambašo vjeruj neće ništa biti. Ne budali bez potrebe, ja sam došla kapetane, da na Megdan zovem tebe, noze spremi i izađi, biraj mjesto za Megdana, te riječi kao munja pogodiše kapetana. Prebije će pred hajdukom iz junačke Markovine, jer je znao da od sablje njegove se lako kine. Ne smije Megdan da prihvati, prepade se svojoj glavi, a na slavu i na prošlost kuće svoje zaboravi. Već u strahu kukavički znak na kulu straži dade, jeknu potlu sa glavice, pogođen s konja pade.
Glavu srpskog popa na vrtu.